Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce beneficii a adus Republicii Moldova prima vizită a unui premier moldovean la Moscova din ultimii 6 ani?
Am obținut acordul principal al părții ruse de a deschide o linie de credit de circa 500 milioane de dolari care vor fi direcționați în exclusivitate pentru proiecte investiționale.
Ce se va alege de planul fostei guvernări recent debarcate de a lăsa mai mulți bani din impozite la dispoziția autorităților locale? Și schimbări de conducere în judiciarul celei mai corupte țări din Uniunea Europeană, Bulgaria. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că i-a primit la Chișinău pe deputația Adunării Populare a Găgăuziei, luând în discuție posibila adoptare a unor proiecte care să armonizeze legislația autonomiei cu cea națională. Comratul se plânge de multă vreme că legislația națională i-ar limita împuternicirile prevăzute de statutul special de autonomie. În februarie 2014, Dodon, care conducea pe atunci opoziția socialistă, a sprijinit un referendum controversat în autonomia găgăuză, pe care guvernul de la Chișinău de atunci l-a declarat nelegitim, dar în care aproape 100% dintre participanți au votat pentru independență în cazul pierderii suveranității de către Republica Moldova, precum și pentru aderarea la fosta Uniune Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan contrapusă Uniunii Europene. Fosta prim-ministră Maia Sandu a declarat în fața liderilor conservatori din Uniunea Europeană că se poate revanșa în alegerile prezidențiale de peste un an pentru demiterea guvernului său de către o majoritate tacită în frunte cu președintele Igor Dodon. Democrația și buna guvernare au făcut un pas înapoi în Republica Moldova, a spus Sandu miercuri la Zagreb, la Congresul Partidului Popular European, potrivit unei postări pe Facebook, dar i-a adăugat că pasul înapoi este temporar și că va recupera la prezidențiale terenul pierdut. 5 din 10 medici legiști reținuți luni sub bănuiala că falsificau contra cost cauza morții în documente oficiale au fost plasați astăzi în arest la domiciliu, iar unul sub control judiciar. Judecătoria sectorul Ciocana a mai decis că ceilalți 4 suspecți vor fi cercetați în stare de libertate pentru că au cooperat cu ancheta. Cei 10 angajați ai Centrului de Medicină Legală sunt acuzați că cereau între 900 și 10.000 de lei pentru concluzii denaturate în rapoartele de expertiză și funcționau în rețea împărțindu-și câștigul ilicit. Dacă vor fi găsiți vinovați, medicii legiști riscă amenzi de sute de mii de lei și până la 15 ani de închisoare. Secțiile de votare românești din străinătate, inclusiv din Republica Moldova, se deschid vineri pentru turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale de pe 24 noiembrie, în care președintele Klaus Iohannis se luptă pentru un al doilea mandat cu fosta prim-ministră PSD Viorica Dăncilă. Secțiile pentru alegătorii din diaspora vor fi deschise timp de 3 zile, aceștia putând vota și prin corespondență. Aceste îmbunătățiri au fost introduse în premieră în primul tur de pe 10 noiembrie și au făcut ca numărul românilor care au votat în străinătate să se dubleze față de alegerile din trecut, depășind 675.000, marea majoritate l-a sprijinit pe Iohannis, care a câștigat detașat primul tur, având 6 mari să iasă învingător și duminică. În Rusia, Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, a aprobat un proiect de lege care permite autorităților să-i califice drept agenți străini pe reporterii unor instituții de presă din străinătate. Săptămâna trecută, pe lista agenților străini a fost inclus și un portal al Europei Libere, Libertatea. Președintele postului, Jamie Fly, a spus că a fost o decizie motivată politic a autorităților ruse.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Revenit din prima sa vizită în străinătate, făcută la Moscova, noul premier moldovean Ion Chicu a spus că Republica Moldova va beneficia din ianuarie de o semnificativă reducere de preț la gazele naturale rusești și că Moscova ar putea oferi un credit de jumătate de miliarde de dolari pentru drumurile moldovene. Cum au fost primite aceste vești la Chișinău, ne spune Liliana Barbaroșia.
Creditul despre care a pomenit la Moscova și una din gazdele de ieri ale premierului moldovean, vicepremierul rus Dmitri Kozak, a fost anunțat de Chicu în conferința de ieri seară de pe aeroport.
Am obținut acordul principal al părții ruse de a deschide o linie de credit de circa 500 milioane de dolari, care vor fi direcționați în exclusivitate pentru proiecte investiționale. Ministerele Finanțelor a celor două țări urmează să discute asupra condițiilor de acordare acestui împrumut, care va fi angajat, bineînțeles, doar dacă va fi unul convenabil pentru Republica Moldova.
A declarat prim-ministrul moldovean, adăugând că tot după bani pentru drumuri va merge vineri la Londra ca să se întâlnească cu conducerea băncii pentru reconstrucție și dezvoltare. Și Chicu la Chișinău, dar și Cozăc la Moscova au vorbit despre credit ca despre o chestiune ce nu este încă decisă. Prim-vicepremierul rus precizând totodată că este o rugăminte a Chișinăului, dar că mai e de văzut care pot fi condițiile și care vor fi garanțiile restituirii unui astfel de credit. În fosta echipă guvernamentală a Maia Sandu, anunțul a generat însă imediat mari îndoieli și critici. Fostul ministru al economiei, Vadim Brânzan, l-a numit o invenție totală.
Ce frumos, 500 de jumătate de milioane. Eu, știți, astea sunt povești pentru povești cuzine. Hai să fim oameni serioși, Rusia este blocată de, că se află în stare de embargo, etc. Și singurul duc nevoie de capitaluri și acum eu să investească 500 de milioane de dolari în... Dacă trebuie bază militară, de adus niște tancuri, astea n-au probleme. 500 milioane în tancuri? Probabil că da. Dar 500 milioane de dolari în proiect de infrastructură? Astea se povește.
A spus Brânzan aseară într-o emisiune la TV8. Dați-mi un exemplu a vreunei țări din lume în care Rusia i-a acordat credit sau grant. Dar credit real, adică bani veniți în conturi, a comentat și Sergiu Litvinenko, deputat din formațiunea PAS a fostei prim-ministre Sandu. Opoziția care contestă realismul acestui anunț are la îndemână câteva exemple. În 2008, despre angajarea unui credit de jumătate de miliard din Rusia și altuia de un miliard din China a vorbit foarte mult fostul președinte comunist de atunci, Vladimir Voronin, și acest lucru se întâmpla într-un context politic aproape similar. Era an preelectoral și Chișinăul rupsese relația cu FMI. Fondurile nu au ajuns niciodată la Chișinău, la fel cum nu a ajuns nici miliardul din Rusia, despre care a vorbit mai recent, în noiembrie anul trecut, Igor Dodon, după o întâlnire cu Putin și înainte de alegerile parlamentare din februarie. Chiar dacă acum Rusia ar putea merge până la capăt pentru a-l ajuta electoral pe Igor Dodon înaintea prezidențialelor, atrage pe de altă parte atenția un fost ambasador moldovean în Rusia, analistul politic Anatol Țăranu, ceea ce trebuie cu adevărat să îngrijoreze nu e creditul, ci prețul cerut de Moscova în schimbul acestuia.
Rușii niciodată nu dau bani pur și simplu așa, adică de dragul reformelor în Republica Moldova. Condiționările sunt foarte dure și de ordine geopolitic. Sau te intri în aliniamentul rușilor, te vei servil, te vei factor al politicii Rusiei, sau nu te bucuri de aceea. Și mai pe urmă, deci e foarte nocivă această relaționare economică cu rușii prin intermediul acestor condiții de ordine geopolitic. Doar înțelegem, practic, noi nu putem să ne dezvoltăm ca țară suverană. Relația economică cu Rusia înseamnă servilism și aceia care ne leagă pe noi, voles-noles, transmit această povară grea și viitoarelor guvernări, chiar dacă ele nu vor fi atât de pro-rusi, dar ele vor trebui să plătească polițele pentru aceste cetăți pe care acum le face Dodon și echipa lui. E o chestie foarte gravă.
Susține Anatol Țăranu. În ce privește reducerea prețului la gaz, anunțul fiind că acesta va cădea începând cu luna ianuarie cu 62 de dolari pentru 1000 de metri cubi, de la 235 la 173 de dolari. Există o unanimitate printre economiști în a crede că Gazprom nu avea cum să nu le coboare de anul viitor, dată fiind ieftinirea de pe piața internațională, dar că nu se știe cum se va răsfrânge această coborâre asupra tarifelor interne, care, nefiind majorate atunci când era cu adevărat nevoie, au generat pierderi importatorului Moldova Gaz, care oricum vor fi recuperate din viitorul tarif. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Deputații ai blocului acum le reproșează democraților și socialiștilor că nu vor să ofere mai multă autonomie, inclusiv financiară, autorităților locale. Reproșul a fost formulat după ce deputații ai Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor s-au abținut să voteze în Comisia Parlamentară de Profil o inițiativă ce prevedea majorarea veniturilor locale printr-o nouă distribuire a impozitelor achitate de persoanele fizice și juridice. Democrații și socialiștii resping criticile și spun că vor susține inițiativa, însă numai dacă aceasta va fi avizată de noul guvern, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Majorarea cotei impozitelor pe venit, care ar urma să rămână în bugetele locale, aceasta este esența inițiativei blocului acum, ce ar trebui să conducă la creșterea autonomiei financiare la nivel local. Impozitele persoanelor fizice vor rămâne în localități în proporție de 50% pentru municipii, inclusiv Chișinău și Bălți, și orașe reședință de raion, față de cota de 20% valabilă în prezent. În cazul satelor și orașelor care nu sunt reședință de raion, cota ar urma să fie majorată de la 75% la 100%. Se propune totodată ca 50% din veniturile colectate din impozitul pe venit al persoanelor juridice să ajungă în bugetele locale, 25% în bugetele primăriilor și 25% pentru formarea fondului de echilibrare a bugetelor unităților teritorial-administrative. Deputata blocului acum, Marina Spătaru, spune că inițiativa avizată pozitiv de fostul guvern al Maiei Sandu și de Congresul Autorităților Locale urma să suplinească cu aproape 600 de milioane de lei bugetele locale în anul viitor. Ea a criticat gestul deputaților socialiști și democrați de a se abține de a sprijini aceste propuneri în Comisia Parlamentară de Profil.
S-a obținut de la suplimentarea veniturilor localităților în care au fost votați ei sau colegii lor. S-a obținut de la autonomia reală a localităților. S-a obținut de la dezvoltarea economică sporită în regiuni și creșterea echilibrată a unităților administrativ-teritoriale.
Deputații democrați și socialiști au respins criticile. Democratul Vasile Bâtcă a precizat că deputații s-au abținut de la vot deoarece au solicitat mai întâi revizuirea avizului de către noul guvern. Același motiv îl invocă și socialistul Alexander Usatăi.
Aspectele bugetare la nivel local și republican sunt foarte importante și serioase. Bugetele trebuie coordonate. În caz contrar, nu vor fi îndeplinite nici cele locale, nici cele republican. De aceea am recomandat ca acest proiect de lege să fie reîntors în guvern pentru a fi avizat de noua componență a executivului, așa încât în procesul de formare a bugetului să se ia în calcul acest proiect. Dacă această inițiativă va fi avizată pozitiv de noul guvern, atunci cu siguranță îl vom susține.
Deputatul blocului acum, Petru Frunze, unul dintre autorii proiectului de lege, pune la îndoială însă că executivul va aviza pozitiv această inițiativă, care ar oferi mai multă independență primarilor de factorul politic.
Vor să limiteze primăriile resurse financiare, dar și nevoit primarii să adere la partidul la guvernare. Această strategie lor politică. Banii sunt toți centralizați. La urmă, partidele politice distribuie banii după placul lor, după partidența politică primarului.
La o reuniune cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale și Regionale ai Consiliului Europei, care a avut loc azi, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor au sugerat că ar putea sprijini inițiativa pe partea ce ține de impozitele persoanelor fizice, nu și pe ale celor juridice. Majorarea veniturilor locale printr-o nouă distribuire a impozitelor este sprijinită de Congresul Autorităților Locale din Moldova, care revendică o mai mare autonomie financiară a autorităților locale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a discutat cu Ștefan Gligor, jurist și activist civic, despre urmările cele mai recente schimbări de guvern din Republica Moldova pentru reforma justiției.
Alt guvern, aceeași reformă în justiție trebuie promovată. Ce șansă să aibă finalitate o asemenea reformă atât de necesară, cerută de cetățeni și de partenerii din exterior?
Deja există premizele necesare ca să tragem o concluzie cu privire la caracterul viitoarei reforme. Va fi o reformă comodă pentru actualul sistem și care nu va schimba nimic major în acest sistem. Fadei Năgăcevski, noul ministru al justiției, vorbește despre faptul că evaluarea judecătorilor, procurorilor trebuie să fie făcută în conformitate cu cadrul actual, adică de Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor. Ori aceste instituții trebuiau să fie primele evaluate de către comisia externă, comisia din afara cadrului existent. Pentru că sursa problemelor sistemului judecătoresc, procuraturii, este anume Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor. Or Fadei Năgăcescu vrea să facă evaluarea prin intermediul Consiliului Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii. Cu alte cuvinte, dumnealui vrea ca albinele să lupte cu mierea. Un lucru pe cât de ipocrit, pe atât de superficial și pentru mine totul de fapt este clar deja, având această fundație pe care încearcă să ne argumenteze, ca fiind una neadecvată și neproporțională problemei.
Trenarea unei adevărate, veritabile reforme a justiției încotro duce Moldova.
În cel mai bun caz rămânem unde suntem, cu procurori corupți, cu judecători corupți, cu Consiliul Superior al Magistraturii, care este unul compromis, cu un Consiliul Superior al Procurorilor, care este unul compromis, cu o adunare generală a judecătorilor, asupra care sunt exercitate presiuni politice și influențe politice, din cât înțelegem din partea lui Igor Dodon și apropiaților săi, așa cum, de fapt, a existat această bănuială în spațiu public
Igor
cu privire
Dodon
la tentativele de organizare a adunării generale a judecătorilor și așa mai departe.
Igor Dodon și șeful executivului spun că prioritățile rămâne reforma justiției și că nu ar avea interes ca această justiție să fie la cheremul politicului.
Atunci, de ce formula propusă este una lipsită de temei și logică? Cum poate Consiliul Superior al Magistraturii să se autoevalueze? Este lipsit de logică elementară această argumentare și această linie generală de reformă. De principiu, totul este clar. Acești oameni nu au de gând să schimbe nimic. Ei vor mima procese în speranță că Uniunea Europeană le va da fonduri de care noi aveam nevoie atât de mult. Exact cum a făcut-o și PD-ul. PD-ul, la fel, în faza inițială, spera că va reuși să convingă Uniunea Europeană de sinceritatea reformelor sale, însă nu poți să convingi Uniunea Europeană de sinceritate în momentul în care tu dai jos unicul guvern în care Uniunea Europeană în ultimii 5 ani a avut încredere. Deci trebuie să fii absolut ipocrit ca să crezi într-un astfel de lucru. De asta nu au decât să mimeze, iar noi vom fi acei care vom supraveghea acest proces și îl vom divulga.
Miza alegerii procurorului general e aceeași care era și pe timpul guvernului Sandu?
Maia Sandu a înțeles și Ministerul Justiției a înțeles că, de fapt, în rezultatul acestui concurs organizat atât de nefast, socialiștii puneau mâna pe Procuratura Generală în persoana procurorului general și că Consiliul Superior al Procurorilor era gata să aleagă din această listă de 4 procurorul cel mai comod pentru Partidul Socialiștilor.
Dar nu se exagerează prea mult atunci când se crede că doar procurorul general rămâne a fi figura cea mai importantă pentru a schimba radical situația din sistem?
Acei care cunosc modul de funcționare a procuraturii, a procuraturilor teritoriale și procuraturilor specializate, înțeleg cât este de puternică figura procurorului general. Și odată ce acest procuror general comod va avea și susținerea Consiliului Superior al Procurorilor, această figură poate fi una extrem de influentă. Adevărul este că dacă ajungea cumva printr-un miracol un procuror incomod pentru Consiliul Superior al Procurorilor, dacă se reușea prin majorarea numărului membrilor să se creeze o nouă majoritate, atunci sunt sigur că acest nou procuror, cine o fi el, Vladislav Gribingea, eu sau o altă persoană nedorită de Consiliul Superior al Procurorilor, atunci acest CSP cu certitudine avea să ne creeze tot felul de piedici. Acum, odată ce Consiliul Superior al Procurorilor va avea posibilitatea să-și aleagă procurorul pe care și-l dorește, sistemul și politicul și Partidul Socialiștilor și venind din sistem, în acest caz, impactul va fi unul foarte mare. Cu alte cuvinte, sistemul se va autoconserva în cel mai bun caz, iar în cel mai rău, de fapt, va exercita o influență și mai proastă asupra procurorilor și asupra mediului de afaceri și asupra cetățenilor. Noi știm foarte bine că oamenii de afaceri pleacă din Republica Moldova din cauza atacurilor procuraturii specializate, PCCOX și procuraturii anticorupției. Există foarte mulți oameni care au pătimit în urma activității acestor procuraturi specializate și care au renunțat la această țară și investițiile în această țară datorită lor. De asta aceste procuraturi trebuie lichidate, iar activitatea lor trebuie investigată, în special în ultimii 5 ani. În schimb, trebuie creată o procuratură anticorupție nouă de la zero și totul pornit de la început.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre crizele de guvern din ultimii ani din Republica Moldova.
Paralelele istorice sunt necesare nu doar ca un exercițiu intelectual, dar și ca o încercare de a aproxima cu mai mult discernământ trecutul și de a avea o imagine mai adecvată asupra prezentului și viitorului. Din acest punct de vedere, crizele guvernamentale din ultimii ani, care au marcat puternic istoria recentă a Republicii Moldova, merită să fie examinate în profunzime și privite prin prisma unor experiențe similare din anii anteriori.
Doctorii spun că pentru un organism uman, crizele înseamnă mobilizare. Dacă ar fi să raportăm această aserțiune la demiterea guvernului în frunte cu Maia Sandu, ar putea să existe asemenea crize benefice în trecutul recent al Republicii Moldova?
Da, se pot găsi aceste similitudini și analogii, nu se știe cât de benefice până la urmă, numai că, cu regret, clasa politică este cel mai des tentată să înceapă totul ab ovo și nu poate fi bănuită că ar fi dispusă să tragă niște învățăminte din istorie, căzând în aceleași capcane și repetând erorile din trecutul recent. În ceea ce privește guvernul demis al Maiei Sandu, în acest caz se impune o paralelă cu guvernul lui Ion Sturza, demis exact 20 de ani în urmă. Dacă guvernul reformator al lui Sturza a rezistat 10 luni, cel al reformatorilor din echipa acum a rezistat doar 5 luni. Ambele guverne, angajate într-un efort temerar de reforma societății, au căzut prematur victimă unor pași necalculați până la capăt și, drept urmare, a pierderii sprijinului parlamentar.
Cel pățit, adică Ion Sturza, apropo, lansase în spațiul public niște avertismente în adresa guvernului Sandu, încercând să anticipeze cumva comiterea de greșeli cu care a plecat în bagaje acum două decenii, când fusese demis, așa cum bine spuneți, exact în noiembrie 1999.
Dar avertismentele sale, ca și ale altora de altfel, n-au fost auzite și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dacă odată cu demiterea guvernului Sturza era ratat un moment important pentru așezarea evoluțiilor de atunci ale Republicii Moldova pe un traseu european, demiterea guvernului Sandu nu pare să producă, cel puțin până la proba contrarie, efecte similare, mai ales că, iată, noul guvern condus de Ion Chicu promite să continue cursul pro-european.
Cum credeți, ce rol a jucat în aceste demisii cu similitudini, spuneți dumneavoastră, factorul liderului, al primilor miniștri?
Un rol central, bineînțeles, ceea ce înseamnă că și responsabilitatea tot foștilor șefi ai guvernelor le revine. Însă, dacă Ion Sturza a abandonat politica imediat după demitere, preferând să facă afaceri prospere, Maia Sandu este decisă să rămână printre combatanții politici de prim rang și să promoveze în continuare proiectele sale politice.
A fost Gheorghe Cojocaru. O rocadă mult criticată a avut loc la conducerea Procuraturii Bulgariei. Procurorul șef Sotir Țațarov va prelua parchetul anticorupție, iar șeful acestuia, Ivan Gheșev, așteaptă decretul prezidențial privind numirea lui la conducerea Procuraturii Generale. Cum veți auzi în relatarea de la Sofia lui Petiu Petkov, au apărut de îndată reacții critice din partea opoziției, societății civile și a președintelui țării.
În timp ce procurorul general nou ales Ivan Gheșev așteaptă decretul prezidențial cu care trebuie confirmată decizia Consiliului Superior al Magistraturii în Parlament, a fost lansată candidatura predecesorului său, Sotir Țațarov, la postul de președinte al Parchetului Național Anticorupție. Rocada în vârfurile procuraturii provoacă proteste la care participă simpatizanții opoziției de dreapta. Protestatarii cer președintelui Rumen Radev să nu emită decretul de numire a noului procuror general, ci să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la legalitatea procedurii de alegere a acestuia. Mai mulți juriști consideră că după refuzul președintelui de a accepta numirea lui Gheșev, procedura trebuia reluată cu candidați noi în locul repetării votului în Consiliul Superior al Magistraturii. Șeful statului ales într-un mod direct de majoritatea alegătorilor este transformat într-o simplă ștampilă a CSM, a avertizat fostul ministru al justiției și lider al Partidului Bulgaria Democrată, Hristo Ivanov. Opoziția de stânga de asemenea se opune numirii lui Ivan Gheșev, considerat un procuror de tip autoritar exponent al unor poziții nedemocratice care contravin Constituției. Ultimele anchete sociologice arată că 49% din cei chestionați apreciază negativ activitatea procuraturii față de 10% cu o opinie pozitivă. În august 2013, opiniile pozitive au fost 35%. Tendința negativă a început în 2014, după falimentul celei de-a patra cămărime bancă bulgară, KTB, pentru care procuratura a acuzat numai acționarul principal Cvetan Vasilev, însă nu și oligarhul Delean Peevski, care a profitat de situație pentru a acăpăra cea mai mare parte activele băncii. Spre deosebire de situația din România, procuratura nu a finalizat niciun dosar de corupție la nivel înalt. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa din România, ne spune ca de obicei de la București, Tania Radu.
Într-un articol dedicat vizitei la Moscova a noului premier Ion Chicu, Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul că noua formulă politică din Republica Moldova vine și cu costuri mari pentru Rusia. Cităm, campania electorală și preluarea Chișinăului au costat mult, foarte mult, nemăsurat de mult. Unii ar spune că s-a aruncat de-a dreptul cu bani pe fereastră și că nu merită neapărat fotoliul de primar al capitalei aceste investiții. Și ele nu s-au făcut din banii de acasă ai lui Dodon. Moscova, adaugă Chifu, e cea care intră acum sub presiune să scoată bani și să-și susțină pupilul de la Chișinău. Bani, avantaje, prețuri mici la gaz. Pe unde le aduc? Acordul de tranzit cu Ucraina e în suspensie, neclar și nesigur. Deschiderea pieții ruse pentru produsele agricole. Dacă nu, costurile se multiplică direct în curte la Dodon. Am încheiat citatul. O a doua consecință devine ingrată pentru Igor Dodon însuși, care ajunge ținta numărul 1. Toate nemulțumirile se vor raporta la el și la promisiunile lui, nu neapărat la noul guvern. Așa că Iulian Chifu crede că de contul i-ar putea veni președintelui socialist mai devreme decât se așteaptă. G4 Media alimentează cu știri despre această vizită a unui premier moldovean, prima după 7 ani. Via Agerpres citează declarații ale premierului rus Dmitri Medvedev, care vorbește despre dorința Moscovei de a recupera din oportunitățile pierdute în Moldova. Vicepremierul Dmitri Kozak a confirmat că Ion Chicu a solicitat un împrumut de 300 de milioane de dolari, iar guvernul de la Moscova așteaptă propuneri concrete privind destinația acestor bani. Continuă comentariile despre cele două dezbateri separate ale candidaților la președinția României, cei care se vor confrunta duminică la urne. Ioana Enedogioiu scrie pe site-ul ziare.com că rămâne de neconceput ca Viorica Dăncilă să ajungă președinte. Discursul domniei sale, cităm, a fost o colecție de inepții, minciuni, manipulări grosiere, umor involuntar, agramatisme, victimizare și enorm tupeu. Doamna Dăncilă este o impostoare din secunda în care a depășit nivelul organizației locale Videle, o creație caricaturală a dragnismului târziu, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Întreținerea aparatului președintelui Republicii Moldova i-a costat pe bugetar peste 22 de milioane de lei, iar valoarea activelor președinției au constituit 179,7 mii de lei în 2018. Cifrele apar în raportul auditului rapoartelor financiare ale aparatului președintelui încheiat la 31 decembrie 2018. Potrivit raportului examinat de Curtea de Conturi, valoarea mijloacelor fixe și a activelor neproductive ale aparatului președintelui, care în 2017 constituiau 7,4 milioane de lei, s-a majorat la finele anului 2018 datorită înregistrării în evidența contabilă a clădirii administrative în valoare de 164,3 milioane de lei și a terenului aferent de 1,4 milioane de lei. Auditorii au constatat mai multe nereguli ce țin de reparația și renovarea clădirii președinției finanțate de guvernul Turciei. Astfel, după finisarea și darea în exploatare a clădirii președinției, până la finalizarea auditului în evidența contabilă, nu era reflectată valoarea lucrărilor de reconstrucție, precum și valoarea altor dotări.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.